Thank you.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Vikosi vya usalama nchini Gambia viliwazuia wafanyakazi kuingia kwenye ofisi ya tume ya uchaguzi leo Jumanne, huku viongozi wa Afrika Magharibi wakiwasili katika mji mkuu wa nchi hiyo kumsihi rais wa muda mrefu nchini humo kukubali matokeo ya kushindwa uchaguzi wa urais uliofanyika hivi karibuni. Mapema leo vikosi vya usalama viliingia kwenye jengo hilo na kumwelekeza mwenyekiti wake kuondoka. Tangu wakati huo wamezuia fursa ya watu kuingia kwenye jengo hilo. Rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf ameongoza ujumbe kwenda Banjul kuzungumza na rais Yahya Jammeh aondoke madarakani baada ya kushinda uchaguzi mkuu uliofanyika Disemba mosi. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba Jammeh aliupokea vyema ujumbe huo. Rais mteule wa Marekani Donald Trump leo Jumanne amemteua mwenyekiti na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mafuta ya Exxon Mobil Rex Tillerson kama waziri wake wa mambo ya nje. Tillerson, ambaye ni rafiki wa rais wa Russia Vladimir Putin, ametumia miaka yake 41 kwenye fani aliyonayo kwenye kampuni hiyo ya mafuta. Trump alisema ujuzi wa Tillerson kuendesha kampuni kubwa ya mafuta duniani ni muhimu kuongoza kwa mafanikio wizara ya mambo ya nje. Wakati huo, Senator John McCain, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi katika baraza la Senate, alisema Jumapili kwamba uhusiano wa Tillerson na rais wa Russia Vladimir Putin unatia wasiwasi mkubwa. Akizungumza mapema mwaka huu kwenye chuo kikuu cha Texas, Tillerson alikiri kwamba ana uhusiano wa karibu na kiongozi huyo wa Russia, akiongeza kwamba wanajuana kwa zaidi ya miaka 15. Uchumi wa Msumbiji unaonekana kuwa katika matatizo wakati taifa hilo liko katika hali ya kushindwa kulipa mikopo yake mikubwa iliyochukua bila idhini ya bunge wakati wa utawala uliopita. Ni jambo linalorudisha nyuma taifa hilo ambalo lilipongezwa kwa kuwa na akiba kubwa ya gesi ya asili na uchaguzi wa amani hivi karibuni. Hivi sasa ikiwa na madeni ya dola bilioni 1.4 katika serikali, haina uwezo wa kulipa mikopo ambayo inatarajiwa kuanza kulipwa katika miezi kadhaa ijayo na kupelekea hali kuwa mbaya zaidi. Ripoti mpya iliyotolewa na Benki ya Dunia inabashiri kwamba kashfa ya deni imepunguza kwa nusu ukuaji wa uchumi katika mwaka huu 2016 kutoka 6.6% hadi 3.6%. Benki ya Dunia pia inabashiri kushuka kwa 17% ya uwekezaji wa nje kwa kiasi cha 42% dhidi ya dola. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kanisa moja alijulikanalo St. Mary Help of Christians Cathedral nchini Sudan Kusini hivi sasa linawasaidia zaidi ya Wasudani Kusini 8,500 ambao wamekimbia mapigano kwenye mji wa Wau tangu ghasia zilipozuka huko mwezi Juni. Kanisa hilo ni kama taasisi inayofuata imani ya kidini, pia linaweza kutoa msaada wa kibinadamu wakati wa matatizo, linahitajika kusimama na watu wake, alisema Francis Moga, ofisa wa kambi. Lakini St. Mary au Cathedral IDP Center imekuwa zaidi ya nyumba ya kiimani kwa watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi, ambao wamezileta familia zao kuishi kwenye eneo la kanisa hadi watakaporejea nyumbani kwao. Jirani na mji huo ni eneo la Umoja wa Mataifa la kulinda raia POC, ambalo linahudumia watu 1,029. Na wengi wao wanashukuru msaada wanaoupata, huku wakisema wangependa kuwa nyumbani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani na Sande Shomari.
Hivi sasa ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanza na kumulika siasa za hapa Marekani, tukiangalia rais mteule wa Marekani Donald J. Trump akiendelea kuunda baraza lake la mawaziri. Hali kadhalika pia tutamulika kule barani Afrika, upande wa Afrika ya Mashariki, kuangalia unyanyasaji wa wanawake na watoto katika eneo la Afrika ya Mashariki. Basi kuzungumza haya kutoka North Carolina, tutaungana naye Profesa Julius Nyangoro kuweza kuchambua haya yanayoendelea hapa Marekani, na ukombe una kwa upande wa Afrika tutaungana naye Agrey Willis Otieno ambaye tutakuwa naye katika sehemu ya pili. Basi moja kwa moja, msikilizaji, rais mteule wa Marekani Donald Trump anasema kwamba atazungumza na waandishi wa habari kuhusu uteuzi wake wa baraza la mawaziri pamoja na biashara yake ambayo atawakabidhi watoto wake. Hali kadhalika tunafahamu kwamba ameanza kumaliza kuchambua na kupata watu wake wa kuongoza baraza hili la mawaziri, ambapo leo alimteua jana kumradi alimteua mkuu wa shirika la mafuta huko Texas la Exxon kuwa waziri wake wa mambo ya nje. Hii, msikilizaji, ni nafasi ya juu kabisa katika baraza la mawaziri la Marekani. Mtu huyu anajulikana kama Rex Tillerson, ambaye hana uzoefu wa masuala ya kidiplomasia lakini amechaguliwa kuongoza baraza hili. Profesa Julius Nyangoro, karibu sana, utueleze hii ni ina maana gani Trump kuchukua nafasi kama hii kumteua Rex Tiller, na Rex Tiller ni mtu wa aina gani?
Asante sana bwana Shamari. Hii inaonyesha kwamba Donald Trump anapenda kuwa na watu ambao anawafahamu vizuri kwa muda mrefu na anawaamini. Huyu jamaa ambaye ni mkubwa wa Exxon Mobil, ambayo ni kampuni kubwa kabisa ya mafuta na ina wafanyakazi dunia nzima, wafanyakazi zaidi ya 100,000, na biashara yake ni zaidi ya bilioni mamia mabilioni. Ina maana kusema kwamba Trump anaona kwamba huyu ni mtu ambaye anaweza kumudu kuwa na watu ambao ni wengi sana chini yake. Tukumbuke kwamba serikali ya Marekani, hasa wizara ya nchi za nje, State Department, ina ofisi kubwa yake Washington DC, lakini ina ofisi zake dunia nzima, na ameona kwamba huyu bwana Tillerson ana uzoefu wa kuweza kuongoza kampuni au shirika ambalo lina watu wengi sana duniani. Hilo la kwanza. La pili, kufuatia jinsi ambavyo bwana Trump amefanya kuanzia alivyochaguliwa kuwa rais, na ni rais mteule sasa, anaona ana ukaribu sana na watu ambao wana mali nyingi, na Tillerson ni mtu ambaye ana mali nyingi sana. Kwa hiyo inaonekana kwamba hawa ndio watu ambao angependa kuwa karibu nao, na ndio maana amemchagua kwa wakati huu.
Na huu wakati unakuja ukiwa na changamoto, profesa, kwamba haya baraza la mawaziri linaongozwa na watu ambao wana uwezo mkubwa wa kifedha. Tillerson ni mmoja wapo kama ulivyosema. Sasa pengine changamoto atakazokutana na Tillerson ni zipi, hasa ukizingatia kwamba amekuwa karibu sana akitajwa kuwa na kiongozi wa Russia Vladimir Putin?
Ni kweli kwamba ukaribu wa bwana Tillerson na rais Putin wa Urusi unaleta changamoto kubwa sana kwa bwana Trump kama ifuatavyo. Kwanza, kwenye kwenye chama cha Republican, ambao mara nyingi wanapenda sana watu ambao wana pesa na wana uwezo mkubwa kuwa viongozi, wanasita sana kumpa support kubwa Bwana Trump kwa uchaguzi huu, kwa sababu inajulikana wazi kwamba Urusi na hasa Rais Putin aliingilia sana uchaguzi wa Marekani wa mwezi uliopita. CIA na mashirika yote ya ufafanuzi wa Marekani hapa umesema kwamba wanajua kabisa kwamba Urusi iliingilia uchaguzi. Na kama Urusi iliingilia uchaguzi, ina maana kusema kwamba kuna siri nyingi sana za nchi ambazo zimetoka. Lakini Bwana Trump anavyoulizwa anafikiri nini juu ya kuingilia kwa Urusi katika uchaguzi wa Marekani, anapuuzia, anasema tu kwamba mimi sina hakika kwamba na sikubali kwamba ni lazima kwamba Warusi waliingilia. Kwa hiyo hiyo inaleta utata sana, na kwa sababu hiyo nadhani katika maswali ambayo Bwana Tillerson ataulizwa wakati akiulizwa jinsi ambavyo ataweza kushirikiana na kuangalia Urusi, atakuwa na maswali magumu sana ya kujibu. Na kwa hivyo inaonekana kwamba mpasuko unaoanza kuonekana katika chama cha Republican ni mpasuko ambao hautamsaidia Bwana Trump katika uongozi wake katika miaka ijayo.
Hiyo inaweza kuwa ni kazi nyingine kubwa kama unavyozungumza profesa. Lakini wakati huo huo, katika haya maswala ambayo yamekuwa yakizungumzwa, Trump kwa upande wake, si tu yeye, ni kwamba inaonekana kwenye baraza zima la Senate kuna upande wa Republican na upande wa Democrat, wote kwa pamoja wanaonekana kwamba katika swala hili wanaungana kutaka kuingilia kuona kwamba serikali au Putin na serikali yake wamehusika katika kwa namna moja ama nyingine kuingilia uchaguzi wa Marekani. Lakini pia profesa, labda unaweza kutofautisha na kueleza sasa yetu kuelewa kitu kimoja, kwamba pengine kuna tofauti au kuna maana gani kusema kwamba wameingia? Haina maana kwamba wameingia wakabadilisha yale matokeo ya kura, sivyo?
Ndiyo, kuingilia kwao ina maana kusema kwamba walivyoingia katika mitambo na barua pepe za Democratic Party, waliweza kusambaza maneno ambayo hayakuwa mazuri sana kumsaidia Hillary Clinton. Na kwa sababu hiyo vitu ambavyo vilijitokeza ambavyo vilikuwa katika hizo barua pepe vilisaidia kuwashawishi watu wengi sana hapa Marekani kwamba wasimpigie kura Hillary Clinton. Kwa hiyo kwa namna hiyo ina maana kusema kwamba kama hivyo vishawishi visingejitokeza kutokana na barua pepe ambazo zilitolewa na hawa Warusi, ina maana kusema kwamba labda Hillary Clinton angeshinda. Lakini sio kweli kwamba Warusi waliingilia wakabadilisha kura ili ziwe nyingi kwa ajili ya Trump wa kumzidi Hillary Clinton. Na kwa sababu hiyo ndio maana hata wa Republicans wanaogopa kwamba kwa Urusi kuingilia tu katika mitambo ya barua pepe za chama cha Democrat, ina maana kusema kwamba vile vile wanaweza kuingia katika mitambo ya barua pepe za Republicans, na baadaye hapo mbele ya safari kama sio mwaka huu lakini miaka ijayo, inawezekana kwamba Warusi wakaingilia na wakaweza kubadilisha wakawashawishi watu kuwapigia kura watu wengine wasio kuwa Republican.
Lakini pia profesa, kuna jambo linazungumzwa kwamba Condoleezza Rice, James Baker na waziri wa ulinzi wa zamani Bob Gates ni watu ambao walitoa ushauri kumpa Trump aweze kumchagua Tillerson kwenda kuongoza hii wizara ya mambo ya nje. Lakini je, pengine kuna jambo lote ambalo linafahamika kuhusu yale ambayo yeye huyu bwana anayaamini, misimamo yake kisiasa, kiuchumi, pengine kwenye masuala ya mazingira, kuna yote ambayo yanafahamika kuhusu Tillerson?
Watu wengi wanasema kwamba hakuna anayemfahamu kweli, anayefahamu kweli kwamba huyu bwana anafikiri nini. Lakini tukumbuke kwamba tukiangalia sana jinsi ambavyo Trump alivyo, ni kwamba sio mtu mwenye itikadi kali upande wowote. Huyu ni mfanyabiashara, na kama unafanya biashara lazima ufanye biashara katika nchi ambazo nyingine unazipenda, nyingine huzipendi. Na kwa namna hiyo Trump anafikiria kwamba yeye jukumu lake kubwa ni kuweza tu kuongoza nchi na serikali bila kuwa na itikadi kali, itikadi yoyote. Na ndio maana watu wengi sana ambao sasa hivi wanaoendelea na upande wa kulia wanafikiria kwamba hata wafaa sana, na watu walio katika itikadi ya upande wa kushoto hawana hakika jinsi ya kumtizama na kumwangalia huyu bwana mpaka hapo atakapoanza kufanya uamuzi. Na ndio maana sasa hivi nadhani la muhimu la kusubiri ni kwamba katika maswali ambayo huyu bwana Tillerson ataulizwa kwenye Senate ili aweze kukubaliwa kufanya hiyo kazi, ni maswali gani ambayo ataulizwa na vipi atayajibu. Na hilo ndilo changamoto kubwa ambayo itamkabili bwana Trump katika miezi miwili ijayo.
Hiyo ni changamoto kubwa ambayo tutaendelea kuifuatilia. Lakini vile vile kama unavyofahamu profesa, huyu mtu ni mtu mwenye uzoefu mkubwa katika masuala ya kibiashara. Amefanya kazi kuongoza shirika kwa muda mrefu, kama ulivyosema ni shirika kubwa. Lakini vile vile tunataka kufahamu hapa profesa, tukiangalia kwa undani zaidi, pengine kitu ambacho yeye atakutana nacho katika kutaka kuongoza wizara hii kama anapitishwa kuiongoza, kwa upande wake ni yapi ambayo nchi zingine zitakuwa zinaangalia, au itakuwa rahisi pengine kwa sababu kama anavyosema Trump amefanya kazi na viongozi wa kibiashara wengi hasa Asia na Mashariki ya Kati?
Changamoto ya kwanza kabisa ni Syria. Kwa sasa hivi kuna utata kati ya Marekani na Urusi jinsi ya kumaliza na kutatua matatizo ya Syria. Bwana Trump alipokuwa akiongea wakati wa uchaguzi alikuwa anasema kwamba ile njia moja ni kurusha mabomu na kuiua kabisa ISIS. Lakini mpaka sasa hivi serikali ya Marekani ilikuwa inarusha mabomu Syria na ISIS ya Jaffa. Kwa hiyo swali ni kwamba je, kutakuwa na nyenzo gani ambazo huyu bwana atatumia ili kuweza kutatua matatizo ya Syria? La pili ni Crimea na Ukraine, ambapo Urusi imejiingiza katika siasa za Ukraine na imeleta matatizo mengi sana ambayo mpaka sasa hivi bado kuna vita inaendelea. Na baadaye nadhani la tatu ni kuhusu China. Wachina, serikali ya China imekasirishwa sana na simu ambayo ilipigwa kati ya Donald Trump na rais wa Taiwan, ambayo China inasema kwamba Taiwan ni jimbo la Uchina. Hakuna sababu ya mtu ambaye anaongoza serikali ya Marekani kuongea na rais wa Taiwan. Hiyo kuna mgogoro mkubwa sana. Kwa hiyo ukiangalia tu kwa mwanzo, kuna matatizo na changamoto kubwa sana ambazo bwana Tillerson na bwana Trump inabidi wayakabili ili kuanzisha serikali yao mpya baada ya tarehe 20 Januari.
Na baada ya tarehe 20 Januari hayo yote yatakuwa yakijitokeza na kuonekana. Lakini pia kuna uhusiano hapa kati ya rais mteule Donald Trump na jamii nzima ya usalama wa kitaifa. Hasa ukizungumzia kama ulivyosema hapo awali, Trump akisema kwamba swala hili la kufikiria kama Urusi wamefanya hivi ni upuuzi. Lakini yeye uhusiano wake sasa, kama hivyo unavyoona, hawa ni watu wa CIA ambao wanashughulika na masuala yote ya usalama nje ya nchi. Yeye Trump anaonyesha hivi kuzungumzia juu yao, hii itakuwa ina maana gani?
Hii inaonyesha kuwa inaashiri kwamba Trump atakuwa na matatizo makubwa sana kati yake na hivi vyombo vya usalama hapa nchini, kwa sababu vyombo vya usalama 17 vikiwemo CIA, FBI na mashirika mengine ambayo wengine tunayajua wengine hatuyajui, wote wamesema kwamba serikali ya Urusi imeingilia uchaguzi. Hilo la kwanza. La pili, Trump mwenyewe tangu alipochaguliwa amepewa habari za usalama mara mbili tu, lakini siku zote amekataa kupokea habari za usalama kutoka kwa CIA, akisema kwamba hana haja ya kusikiliza maneno yale yale mara mbili, mara tatu, mara 20, ni maneno yale yale. Hiyo inaonyesha kwamba hawatakuwa na imani sana juu yake, na kama hizi shirika za usalama zitakuwa hazina imani na Trump, itakuwa ni mgogoro mkubwa kiserikali, kwa sababu sera zote za Marekani kuhusu nchi za nje zinatokana na jinsi ambavyo mashirika ya usalama yanavyomwambia rais jinsi mambo yalivyo duniani. Kwa hiyo nadhani baada ya muda, mimi ninavyofikiria, baada ya muda ni kwamba bwana Trump atagundua kwamba haya mashirika ni muhimu sana na lazima ayasikilize. Kama asipoyasikiliza, basi wanaweza kumharibia sera zake katika nchi za nje na kuangusha serikali yake si muda mrefu baada ya yeye kuchukua madaraka.
Kwa hiyo kazi bado ni kubwa ya kuendelea hapo kufuatilia kwa upande wa Donald Trump. Basi nakushukuru sana Profesa Julius Nyang'oro kutoka pale North Carolina kuweza kuzungumza nasi. Asante sana kuweza kushirikiana nasi. Hivi sasa tunajiandaa kwenda katika sehemu ya pili. Asante sana Profesa Nyang'oro.
Nami nashukuru.
Na msikilizaji, hii ni Kwa Undani, tunaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hivi sasa basi tunamulika kuhusu swala zima la unyanyasaji wa wanawake na watoto, tukiangalia swala hasa hili katika upande wa Afrika ya Mashariki. Huko Tanzania wamezindua mpango kazi wa kimataifa wa miaka mitano wa kuweza kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto kwa mwaka huu 2017-18 hadi 2021-22, na kuifanya kuwa nchi ya kwanza Afrika kuweza kutekeleza programu hiyo kwa msaada wa mashirika ya Umoja wa Mataifa. Na huko nchini Kenya watekeleza na kuhakikisha kwamba sekta za usafiri na utalii kupitia uchunguzi uliofanyika hivi karibuni, shirika la kijamii la kulinda haki za watoto liitwalo African Network for the Prevention and Protection Against Child Abuse and Neglect imedhihirika kwamba watoto wadogo wameanza kujiuza na kuwa windo la watalii. Wakili Teresa Gacheru wa shirika la haki yetu katika kitongoji duni cha Bangladesh kule Mombasa amekuwa akijihusisha na haki za kijinsia na watoto. Kazi yake kuu ni kuwasilisha mahakamani kesi zinazohusu watoto walionyanyaswa kingono. Tumezungumza naye na anasema kitu gani kimemsukuma kuweza kuwatetea watoto.
Tumeona watu bado wako na ile stigmatization kwa watoto. Kwa hivyo ni jambo ambalo watu wengi hawajalitilia maanani, akina mama wengi ama jamii bado haijatilia maanani, na wanaendelea kukaa nyumbani wanazungumzia mambo ya watoto, inalala inamalizika. Wengine watasema katiba iko ya kuwasaidia, lakini katiba kama iko na mambo ya Sexual Offences Act, lakini bado tunaona kuna shida.
Shida bado iko, lakini pia wakili amewasilisha kesi kadhaa mahakamani na amefanikiwa kuhakikisha kuwa kesi 13 zimekamilika na hukumu kutolewa, na kuwa watuhumiwa hivi sasa wanatumikia vifungo huko gerezani. Lakini kesi anayokumbuka sana ni ya kijana mmoja mdogo wa kiume, anasemaje?
Kesi ambayo nakumbuka vizuri sana ni ya mtoto. Mtoto ambaye saizi naweza sema ni kama mtoto wangu, ambaye nilipata amebakwa. Ni mtoto mvulana ambaye amebakwa na watu wengi, inasemekana hivyo. Hata akapata ile trauma, akapata hajaweza kujielewa. Na tumeweza kumchukua kama shirika na pia kumtetea. Amepelekwa, amefanyiwa upasuaji mara nyingi. Na ni kesi ambayo inanitia moyo, kwa sababu hivi sasa tulipompata alikuwa hawezi kuzungumza. Sasa ameenda kurecover, counseling, anaweza kuzungumza, amewekwa shule, anaweza kufanya kuelewa. Kwa hivyo ni kesi kama hizi ambazo zinanipa nguvu.
Asante sana. Haya, huyo ni wakili Gacheru alipozungumza nasi kutoka huko Kenya akieleza hali ilivyokuwa. Sasa basi, nikiwa bado niko nchini Kenya, naungana naye manager mkuu wa mipango wa shirika la African Network for the Prevention and Protection Against Child Abuse and Neglect, Bwana Agrey Willis Otieno. Bwana Agrey Otieno, hebu tueleze kwamba hivi sasa uchunguzi wenu unaonyesha nini katika masuala haya?
Tulifanya utafiti mwaka uliopita 2015 kuhusu mambo ya watoto kuhujumiwa kimapenzi, hasa na wale watu ambao wanasafiri kutoka nje ya Kenya na pia wale ambao wapo ndani ya Kenya. Ile kitu tumegundua, tulikuwa tunaangalia ni watoto aina gani ambao wanadhulumiwa, wameadhirika, akina nani wanahusika katika kuadhiri, na pia vile vile ni mbinu aina gani wanatumia na mikakati zipi ambazo zimewekwa na wadau kadhaa kujaribu kutatua hii maneno. So tumegundua kwamba ukiangalia upande wa watoto wa kiume, 39.4% wako at risk kuadhirika kimapenzi, alafu 57.8% pia wanaridhika au ni wasichana. Alafu baadaye ukiangalia orphans ambao wako katika Kenya, 67% wako at risk. Alafu kuna pia wale watoto ambao wana head families, child headed households, about 55%. Alafu pia kuna wale watoto ambao wametoka katika jamii ya mzazi mmoja, napata single parents. Alafu pia vile vile kitu tumegundua ya kwamba Kenya kila mwaka tunapata watalii kutoka nje takriban milioni 1.4, na watalii, kuna wale ambao wanakuja na lengo leo kuu ni kuadhiri watoto kimapenzi. So hiyo pia inaendelea. Na pia vile vile tumegundua pia Wakenya wako katika mstari ya mbele wakati wanaenda katika kazi sehemu tofauti tofauti nchini, na pia vile vile kupitia hizi mabiashara ambazo zipo kama massage parlors, video halls, stripping clubs, unapata huko zinatumika kudhulumu watoto kimapenzi.
Lakini pengine kwa sababu mambo haya yanatokea kama ulivyoyataja, maeneo kama hayo ya starehe hasa ambako watoto wanakwenda, lakini wazazi wanakuwa hawana taarifa yoyote au kujua nini ambacho kinaendelea kwenye haya masuala. Pengine kwa upande huo, nini ambacho kinasaidiwa au kufanyika kuwaeleza wazazi kwamba sehemu hizi na hizi na hizi haya matatizo yanaweza kutokea na wanaweza kufahamu vipi na kupambana nayo?
Sisi kama shirika la ANCAN, kile tunafanya ni tunaingia katika, baada ya kufanya utafiti kama huu, tunaingia katika hizo sehemu ambazo tumesha map out kama hotspot, na ile tunafanya tunaangalia influencers katika hizo committee, na moja hapo ya zile vitu ambazo tunafanya ni kutengeneza workshops ambayo ina target watu tambaka mbalimbali, na moja wapo ni wazazi. Kitu tumegundua, wazazi pia hawana parenting skills, wanaachilia watoto wao hivyo hivyo. So mara unaona pata mtoto anatoka nyumbani anaenda katika hizo video halls, mzazi hajui ya kwamba mtoto yake yuko katika hizo video halls. So kile tunafanya ni kuonyesha wazazi ya kwamba mambo kama haya yapo katika jamii, watoto wao wanahusika, kwa sababu hata simu inatumika sana sana kurecruit watoto, kwa sababu watoto wana access internet na wazazi ndio wanapatia watoto simu. So tunajaribu kufundisha wazazi wajue majukumu zao, wajue mambo kama yanafanyika, na tufanye pamoja ili tuokoe watoto ambao tayari wanahusika katika mambo kama haya.
Naam, watoto wanajikuta hatarini katika mambo mengi, na vile vile masuala mengine ambayo yanahusika hapa ambayo pengine uchunguzi wenu umefanya au utafiti mmegundua. Vipi kuhusu masuala ya utamaduni? Pengine kutoka na utamaduni wa makabila mbalimbali, kuna haya mambo yanaendelea bila wazazi kujua au yanachochea?
Ya, tunafahamu, unapata kulingana na utamaduni sisi ya Kiafrika, kuna ile ujamii, kuna ile mtoto inasemekana ya kwamba mtoto wangu ni wako. So mara nyingine unapata mtoto wa mtu fulani anatoka kule upande wa rural village anakuja mjini, na kifika mjini unapata mzazi hafuatilii vilivyo. Alafu baadaye unapata wakati mtoto anadhulumiwa, anadhulumiwa na wale watu, kulingana utafiti wetu, ni wale watu ambao mtoto ana trust, wale watu ambao mtoto anajua ndio wanahusika katika mambo kama haya. So unapata kati relative ndio amehusika, watu katika jamii wanasema haya mambo hayatatue katika kijamii. So unapata mara nyingi cases haziendi polisini ili mambo ya sheria ichukue mkondo wake. So hiyo mambo kama hayo yanafanyika sana.
Naam, sasa pengine inapokuja swala kama hilo, kwa sababu changamoto nyingi, wazazi wanapata matatizo, watoto pia wanapata matatizo. Lakini kuna swala ambalo limeelezewa kwenye swala la utalii. Pengine kwenye swali hili la utalii, mnapambana vipi na haya yanayotokea, hasa inapotokea kwamba watu au watoto wanajipeleka wenyewe kwa hawa watu?
Yeah, so ile kitu jaribu kufanya, unapata watoto wanajipeleka, lakini mara nyingi kuna wale ambao ni agents ambao wanatumika sana sana kurukutu watoto. Unapata kama ni watalii, mtalii haizi jua pale mtoto yupo, ama mtoto haizi jua pale mtalii yupo, lazima kuwe na agent. Unapata ama agent ni wale wanafanya kazi katika massage parlors, ni wale ambao wanahusika katika transport kama taxi, ni wale watu ambao wako katika mahoteli. So kitu moja ambao tumefanya sana sana katika mji ya Mombasa ni kukuja na code of conduct ambayo ina target mahoteli. So hoteli ana sign code of conduct, na moja wapo ni kusema ya kwamba mtu akionekana akiingia na mtoto hotelini na mtoto si wake, then hataruhusiwa kulala katika hoteli. Lakini baadaye tunagundua kwamba wakati code of conduct hoteli kadhaa wanazisign na wanaanza kuienforce, unapata sasa watalii wanabadilisha mbinu, wanaenda katika zile cottages ambazo hazijasign code of conduct. So kitu kingine ambao pia tunasukuma serikali, tunajua kuna wale watalii ambao tabia yao hasa wanakuja na lengo lao kubwa ni kufanya sex tourism. So watalii kama watu kama hawa, kama kunaweza kuwa na database, Interpol na serikali ya Kenya wafanye kazi kwa ukaribu, then wakati wanapoingia katika uwanja wa ndege, kwa mfano immigration officers wanaweza angalia data na kufanya profiling, na mtu kama huyo asiruhusiwe kufika nchini.
Na napofikia hapo, pia kuna masuala mengine ambako kuna changamoto za kesi hizi mahakamani, upande huo na upande wa sheria, ni yapi yanafanyika?
Ya, kuna changamoto kubwa. Unapata mara nyingi mtu anaenda katika polisi kureport kesi, charge sheet labda inaandikwa vibaya kwa sababu polisi haelewi sheria, ama kwa sababu ya corruption unapata polisi anaandika charge sheet vibaya, ndio ikifika katika mbele ya judge anaweza itupilia mbali kwa sababu haiingiani na ile sheria ambayo ipo. Mara nyingi unapata pia cases zinachukua muda mrefu, yanajivuta. Sasa zingine unapata judge anapatia ule ambaye ameshtakiwa bail, anarudi katika jamii, alafu anaanza sasa kujaribu kuhatarisha maisha ya wale ambao walikuwa nakuwa witness. Unapata sasa kutokana yanafanyika lifanye watu wanaone ya kwamba labda serikali kupitia kotini.
Nakushukuru sana bwana Agrey Willis, nakushukuru sana bwana Agrey Willis, muda wetu ni mdogo kukamilisha kuzungumza nasi, ambaye ni meneja mkuu wa mipango shirika la African Network for the Prevention and Protection Against Child Abuse and Neglect huko nchini Kenya. Hapa Marekani Professor Julius Nyangoro kutoka North Carolina. Hapa studio yelangu ni Sunday Shomari, upande wa pili Saida, msimamizi Hadia Riami, na watakeni wote usiku mwema, kwa herini.